Λοιπόν, λέγαμε λίγο νωρίτερα για τις προσπάθειες που γίνεται να βρεθεί ένα κοινό σημείο, ένα modus vivendi ανάμεσα στις δύο πλευρές, καθαρά και μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους, να ανοίξουν δηλαδή οι δύο διανθρωπιστικής βοήθειας από τη μία, αλλά και η δυνατότητα στον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψει τις ζώνες του πολέμου και να μετακινηθεί είτε σε ασφαλέστερες περιοχές εντός της Ουκρανίας, είτε να βγει και από την Ουκρανία, δηλαδή να περάσει τα σύνορα, είτε προς την Πολωνία, είτε προς τη Ρουμανία, είτε προς την Μολδαβία, που είναι οι χώρες που έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο κύμα προσφύγων τις τελευταίες 10 ημέρες. Φτάνουμε πλέον, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στα 2 εκατομμύρια προσφύγων. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι εφόσον συνεχιστούν οι εχθροπραξίες, θα ξεπεράσουμε ακόμη και τα 5 εκατομμύρια, την μαζικότερη μετακίνηση ευρωπαϊκού πληθυσμού που έχει σημειωθεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Ταυτόχρονα βεβαίως υπάρχει ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης και υποστήριξης του ουκρανικού λαού σε όλη την Ευρώπη, ανάμεσά τους και από την Ελλάδα. Ήδη και εδώ στην Κρήτη έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές ενέργειες προκειμένου να συγκεντρωθούν και τρόφιμα και φάρμακα και βεβαίως υλικό που χρειάζεται για τους πρόσφυγες, είτε για εκείνους που παραμένουν στις εμπόλεμες ζώνες της Ουκρανίας, όπου δηλαδή υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Αλλά πλέον, εκτός από υλικό, υπάρχει βοήθεια και σε ανθρώπινο δυναμικό, πάντα για ανθρωπιστικούς λόγους, και έχει εξαιρετική σημασία. Θα ξεκινήσω από την αθλητική της ιδιότητα, γιατί φαίνεται ότι ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει σε πάρα πολλά μέτωπα. Έχει διατελέσει μέλος της Εθνικής Ομάδας του Πόλο, πλέον σήμερα είναι τριαθλήτρια και κοσμή το χώρο του τριάθλου. Πάνω απ' όλα βεβαίως είναι άνθρωπος, εθελόντρια η ίδια, και έχει και κατά το παρελθόν προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες για ανθρωπιστικούς λόγους. Είναι η κυρία Μάνια Μπικόφ, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, κατά το ίμιση χανιώτισσα, θα μου επιτραπεί να πω, η οποία έφυγε μαζί με το σύζυγό της από την Ελλάδα για να βρεθεί καταρχήν στην Πολωνία και από την Πολωνία να περνάει κάθε τόσο στην Ουκρανία, να μεταφέρει φαρμακευτικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και να βοηθά στον απεγκλωβισμό ανθρώπων που έχουν άμεση ανάγκη από την Ουκρανία, προκειμένου να περάσουν τα σύνορα και να βρεθούν σε πιο ασφαλές περιβάλλον στην Πολωνία. Κυρία Μπικόφ, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
Κόσμο, με συγκινείτε με όλα αυτά, με όλο αυτό το πρόλογο που κάνατε για μας. Εμείς είμαστε μια εθελοντική ομάδα που πιστεύουμε πραγματικά στη δύναμη της αλληλεγγύης και στη βοήθεια πάντα στον συνάνθρωπο, και το θεωρούσαμε χρέος μας.
Κυρία Μπικόφ, πώς ξεκινήσατε μαζί με το σύζυγο, πώς πήρατε την απόφαση να μπείτε στον πόλεμο, γιατί περί αυτού πρόκειται, να μπείτε στον πόλεμο και να βοηθήσετε?
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια ομάδα διασωστική, εθελοντική, δεν είμαστε ΜΚΟ, δεν έχουμε σταθερούς πόρους, δεν μας χρηματοδοτεί κάποιος. Θέλω να τα ξεκαθαρίσουμε αυτό για να μην δημιουργούνται και λανθασμένες εντυπώσεις. Είμαστε λοιπόν μια ομάδα, ο πυρήνας είναι ναυαγοσώστες, οι οποίοι όλοι είναι εκπαιδευμένοι διασώστες στις πρώτες βοήθειες. Και όπως γνωρίζετε, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στο προσφυγικό από τη Λέσβο, αλλά και σε μεγάλες μαζικές καταστροφές όπως το Μάτι, τη Μάνδρα, τις πλημμύρες στην Κρήτη, στην Εύβοια, τις φωτιές κτλ. Έχουμε αποφασίσει λοιπόν, ξεκινώντας από την εκπαίδευση των νεαρότερων παιδιών που ακολουθούν την ομάδα, ότι είμαστε εδώ γιατί ανά πάσα στιγμή κάποιος από εμάς θα βρίσκεται στην ίδια θέση, την οποιαδήποτε θέση. Οπότε το να πάρουμε την απόφαση να πάμε και να βοηθήσουμε κάποιον έρχεται τόσο στιγμιαία. Πιο πολύ χρόνο μας παίρνει να ρυθμίσουμε όλα τα οικογενειακά, επαγγελματικά, καταλαβαίνετε, όλες τις διαδικασίες. Η επιθυμία όμως να βοηθήσουμε με τις γνώσεις που έχουμε πάντα προηγείται. Έτσι έγινε και τώρα εδώ. Υπάρχει, όπως είπατε κι εσείς, ένας τεράστιος όγκος ανθρώπων που μετακινούνται και έρχονται εμείς βρισκόμαστε στα σύνορα με την Πολωνία. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται λοιπόν και περνούν τα σύνορα είτε πεζοί, έρχονται μέχρι 10-12 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα με διάφορους τρόπους, τους αφήνουν συγγενικά τους πρόσωπα, με λεωφορεία, με όποιο τρόπο βρουν και έπειτα περπατούν. Φανταστείτε ότι ο μέσος όρος ενός πεζού να περάσει τα σύνορα εδώ που βρισκόμαστε είναι 10 με 12 ώρες. Όρθιοι στην ώρα.
10 με 12 ώρες να περιμένουν σε
να περάσουν, ακριβώς. Είναι ουρές χιλιόμετρων, αντίστοιχα και των αυτοκινήτων. Στη χθεσινή μας διαδρομή στην Ενδοχώρα, όπου φτάσαμε μέχρι την πόλη της Λιβ, οι ουρές ήταν περίπου 25 χιλιόμετρα στα αυτοκίνητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι όρθιοι, οι πεζοί που περνούν, οι οποίοι μιλάμε για άμαχο πληθυσμό, μητέρες, μικρά παιδιά και ηλικιωμένους, στέκονται λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι να καθίσουν, δεν υπάρχει κάτι να τους προφυλάσει από τις καιρικές συνθήκες. Χθες χιόνιζε, οι θερμοκρασίες είναι πάντα γύρω στο μηδέν και καταλαβαίνετε ότι κατά την πολύ ωραία αυτή παραμονή τους μέχρι να περάσουν τα σύνορα, όπου εδώ να τονίσουμε ότι συμβαίνει το απίστευτο, ότι δεν υπάρχει καμία διευκόλυνση από την Ουκρανία σε αυτούς τους ανθρώπους στο να βγουν όσο πιο εύκολα γίνεται από τη χώρα. Οι έλεγχοι είναι εξονυχιστικοί. Εμείς εχθές με το αυτοκίνητο και με ειδική προτεραιότητα που έχουμε ως διασωστική ομάδα με ιατρικό σκοπό που μεταφέρουμε φάρμα κτλ. Μείναμε 2,5 ώρες ανάμεσα στα, έχοντας περάσει τα ουκρανικά σύνορα και μέχρι να βγούμε στην Πολωνία. Δηλαδή για μια απόσταση 700 μέτρων περίπου χρειαστήκαμε 2,5 ώρες. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, εκτός του ότι έχουν την ψυχολογική πίεση την τεράστια, γιατί έχουν αφήσει πίσω τους τους συζύγους, τους γιους τους και περνούν σε μια άλλη χώρα με μεγάλη βεβαιότητα, έχουν όλη αυτή την κακουχία να υποστούν. Άνθρωποι καταραίουν στην άλλη μεριά, αναζητούν βοήθεια. Εμείς τώρα πριν λίγο, όπως σας είπα, δεχτήκαμε μια κλήση από μια κυρία ότι πέθανε η μαμά της όντας στην ουρά, αναμένοντας δηλαδή να περάσει από το κρύο και ζητάει τη βοήθειά μας.
Κυρία Μπικόφ, πέθανε ενώ περίμενε στην αναμονή για να περάσει τα σύνορα.
Ναι, στην ουρά, αυτές τις ώρες. Δεν ξέρω σε ποιο. Βρίσκεται περίπου μια μισή ώρα με τα πόδια όπως είναι από την Ουκρανία. Είναι από χθες το βράδυ στην ουρά.
Σας έδωσαν ηλικία?
Κοιτάξτε, ηλικιωμένη, η κυρία που μιλήσαμε εμείς είναι μια γύρω στα 45 με 50, άρα φαντάζομαι ότι η μητέρα θα είναι από 65 και πάνω. Δεν έχω αυτή τη στιγμή εικόνα της ηλικίας.
Σας ρωτώ κυρίως για να καταλάβουμε, πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος σε αυτές τις συνθήκες, δηλαδή με χαμηλές θερμοκρασίες, και κυρίως βεβαίως η ηλικιωμένη, γι' αυτό ρώτησα ακριβώς για την ηλικία. Και με το δεδομένο ότι τις εικόνες που βλέπουμε εμείς, εκτός από βεβαίως τις μητέρες, έχουμε παιδιά πολύ μικρά σε ηλικία, αντιλαμβανόμαστε όλοι τις συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται ακόμη και για την ασφάλειά τους, παρά το γεγονός ότι είναι ασφαλές το περιβάλλον εκεί. Ενώ δεν υπάρχει ζήτημα.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό δεν έχει καμία λογική. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι αυτοί για να βγουν. Δεν βγαίνουν για να πάνε διακοπές, δεν βγαίνουν για να πάνε για αναψυχή, βγαίνουν για να επιβιώσουν σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο. Μωρά, παιδιά, μιλάμε για μωρά ημερών. Άνθρωποι που είναι με μπαστούνια, με τοπί, υπερήλικες, υπέρβαροι, άνθρωποι με χρόνια παθολογικά προβλήματα. Χτες είχαμε έναν ινσουλινοεξαρτώμενο που έμενε από μπαταρία, το μηχάνημα ρύθμισης που έχει στο σώμα του, και πήγαμε να του πάμε μπαταρία. Περπατήσαμε περίπου 3 χιλιόμετρα για να τον βρούμε μέσα στο πλήθος να αντικαταστήσει την μπαταρία του. Είναι νηστική. Όλες αυτές τις ώρες δεν υπάρχει κάτι για να μπορούν να φάνε, να πιούνε. Καταλαβαίνετε την κατάσταση. Μωρά, παιδιά, με τα κατοικίδια τους. Η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ σκληρή. Και εδώ το κράτος το ίδιο το δικό τους δεν κάνει κάτι να τους διευκολύνει. Μιλάμε για εξονυχτικούς. Περνάς 3 φορές έλεγχο για να βγεις από την Ουκρανία και άλλες 2 φορές για να μπεις στην Πολωνία. Και όπως σας ξαναείπα, είναι όλοι στα πρόθυρα της κατάρρευσης.
Εσείς, κυρία Μπικόφ, εσείς ακριβώς εκτός από το να παράσχετε βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν άμεση ανάγκη, μεταφέρετε και φάρμακα.
Ακριβώς. Εμείς λοιπόν πηγαίνουμε καθημερινά, επειδή έχουμε αυτή τη γνώση, έχουμε βοηθήσει εδώ να στηθεί αυτή η αλυσίδα. οι δωρεές που συσσωρεύονται σε κάποιες πολύ μεγάλες αποθήκες. Να πούμε εδώ ότι η πολωνική κυβέρνηση έχει οργανώσει τα πάντα και λειτουργεί καλοκουρδισμένα, συγκεντρώνονται σε ένα πολύ μεγάλο μολ όλο το υλικό που έρχεται εδώ, οτιδήποτε είναι αυτό, σε ένα μεγάλο μόλο που μένουν μέσα περίπου 5 με 10.000 πρόσφυγες καθημερινά. Εκεί λοιπόν εμείς πηγαίνουμε, ξεχωρίζουμε τα φάρμακα, παίρνουμε αυτά που χρειαζόμαστε στα σημεία που παράσχονται πρώτες βοήθειες σε αυτούς τους ανθρώπους και καθημερινά κάνουμε περίπου 3 ώρες τη διαλογή και στη συνέχεια περνάμε τα σύνορα και πηγαίνουμε σε σταθμούς πρώτων βοηθειών που έχουν στηθεί από εθελοντές, κάνουμε τη διανομή αυτή, βοηθούμε εκεί και επίσης έχουμε βοηθήσει μια ομάδα να αρχίσει να μαγειρεύει για να σερβίρει σε αυτούς που κάθονται στις ουρές. Από ένα ζεστό τσάι μέχρι κάποιο σάντουιτς, μέχρι μια ζεστή σούπα, κάτι για να μπορούν να αντέξουν το κρύο όσο γίνεται, γιατί μιλάμε για χιλιάδες άτομα. Τώρα όλα αυτά που λέμε δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία καθημερινά.
Κυρία Μπικόφ, πόσες μέρες είστε τώρα στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας? Είστε τρίτη μέρα?
Πέμπτη μέρα. Πέμπτη μέρα. Η πρώτη αποστολή της ομάδας θα επιστρέψει αύριο Ελλάδα και θα έρθει η δεύτερη και θα δούμε. Έχουμε ήδη έτσι επικοινωνήσει μαζί μας εθελοντές από διάφορα μέρη, και Έλληνες αλλά και ξένοι, και θέλουν να βοηθήσουν. Κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχουν εθελοντές από όλα τα μέρη του κόσμου. Οποιοςδήποτε μας ακούει και θέλει να βοηθήσει και μπορεί να το κάνει με ασφάλεια. Εμείς και ακόμα χθες που μπήκαμε στο Λβίβ, που είναι 100 χιλιόμετρα περίπου μέσα από εδώ που είμαστε, η Λβίβ είναι μια πόλη 800.000 κατοίκων, με πάρα πολλούς επιπλέον τώρα Ουκρανούς που έχουν επιλέξει να ζουν εκεί γιατί είναι μια ασφαλής πόλη. Η πόλη ήταν στην κανονική της καθημερινότητα. Οι άνθρωποι ήταν στις δουλειές τους. Καταλαβαίνετε την ώρα. Δεν καταλάβαινες ότι υπάρχει πόλεμος. Οπότε θέλω να πω, μπορεί κάποιος να βοηθήσει χωρίς να κινδυνεύσει και ή να βοηθήσει με όποιο άλλο τρόπο μπορεί. Να ακολουθεί όλες αυτές τις ομάδες που βρίσκονται εδώ, τις ανάγκες τους. Και το ένα ευρώ έχει σημασία, ή να στείλει κάποια πράγματα, αλλά να στείλει αυτά που υπάρχει ανάγκη.
Κυρία Μπικόφ,
να μην συσσωρεύονται εδώ πράγματα που... Ναι.
Είστε πέμπτη μέρα και ήθελα να σας ρωτήσω, με τις εικόνες που έχετε καταγράψει στο ενσυνείδητο και υποσυνείδητό σας, τι είναι αυτό που σας έχει μείνει, ναι, μέχρι σήμερα, έτσι βαθιά χαραγμένο, από αυτό που βιώνει ο Ουκρανικός λαός?
Θα σας πω λοιπόν αυτό που από το πρώτο δευτερόλεπτο έζησα, όταν με το που ήρθαμε στις ουρές ήταν οι άνθρωποι με τις αλουμινοκουβέρτες, αυτές τις ίδιες που τυλιγόντουσαν και οι πρόσφυγες που μόλις περνούσαν το Αιγαίο όταν ήμασταν στη Λέσβο. Και η αγωνία στο πρόσωπό τους και τα κλάματα και ο πόνος είναι ακριβώς ο ίδιος, της προσφυγιάς αυτός ο πόνος. Θα σας πω λοιπόν ότι εγώ για μία ακόμη φορά κατάλαβα ότι είμαστε όλοι, να μην πω υπατμών, αλλά είμαστε όλοι σε μία θέση τόσο ευάλωτη από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, που ανά πάσα στιγμή μπορούμε να βρεθούμε σε μία τέτοια κατάσταση. Ούτε οι ίδιοι οι Ουκρανοί πίστευαν ότι θα γίνουν πρόσφυγες. Και για μένα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους που υποφέρουν, ανθρώπους που πονάνε, ανθρώπους που δεν θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους και αναζητούν μια καλύτερη τύχη, και από τη μια στιγμή στην άλλη, από τις δουλειές τους, από τις περιουσίες τους, βρέθηκαν να ζουν με ρούχα και τρόφιμα από δωρεές. Η ιστορία κάνει κύκλους. Και πραγματικά μια δική μου ευχή θα ήταν, όπως έχουν αγκαλιάσει όλοι οι Ευρωπαίοι και οι χώρες και έχουν ανοίξει τα σύνορά τους για αυτούς τους λευκούς χριστιανούς πρόσφυγες, να τα ανοίξουν για κάθε άνθρωπο που αναγκάζεται να βγει στην προσφυγιά. Γιατί
προλάβατε
δεν
τώρα,
έχει μια ασφαλή χώρα.
Προλάβατε το επόμενο ερώτημά μου, γιατί έχετε ζήσει το προσφυγικό κύμα του Αιγαίου, από την άλλη πλευρά δηλαδή, από τα παράλια της Τουρκίας, έχετε προσφέρει και εκεί την βοήθειά σας, και ήθελα να μας επιβεβαιώσετε πόσο κοινά είναι τα σημεία του προσφυγικού κύματος.
Κύριε Κώστα, είναι όλα κοινά. Δηλαδή αλλάζει ο τρόπος, οι άνθρωποι εδώ έρχονται οδικώς και περπατώντας μια απόσταση, μπορεί να είναι με αυτές τις ουρές, αλλά είναι μια απόλυτα ασφαλής. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm-hmm. Δεν κινδυνεύουν περνώντας ποτάμια, τον Εύρο ή τη θάλασσα, το Αιγαίο. Όλα τα υπόλοιπα όμως είναι ακριβώς τα ίδια όσον αφορά τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι πονούν το ίδιο, υποφέρουν το ίδιο, ξεσπιτώνονται το ίδιο, αφήνουν πίσω τους αγαπημένους, δικούς τους αγαπημένους ανθρώπους και πάνε στο άγνωστο. Και αλλάζει επίσης και η συμπεριφορά των λαών. Mm-hmm. Της Ευρώπης, αν θέλετε, που τους υποδέχονται με ανοιχτές τις αγκάλες σε αντίθεση με όλους τους πρόσφυγες από τα υπόλοιπα κράτη, τα οποία τους θεωρούν ότι εκμεταλλεύονται, ας πούμε, αυτή την κατάσταση και φεύγουν από τις χώρες. Κανείς δεν φεύγει από το σπίτι του αν ζει σε μια ασφαλή περιοχή και μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά του στη γη των προγόνων του.
Ποιος θα σας έλεγε, κυρία Μπικόφ, ότι θα βρισκόσασταν σε μια χώρα όπως η Πολωνία να αποτελεί τη βάση της ανθρωπιστικής σας προσπάθειας, όπου η Πολωνία, θυμίζω για τους ακροατές μας, ήταν από τις χώρες που είχαν πρωτοστατήσει στο να μην δεχθούν πρόσφυγες από τις χώρες της Ασίας, από τους πρόσφυγες που στηβάζονταν στα παράλια της Τουρκίας.
Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι όντως και είναι και συγκλονιστικό να το ζεις όταν βλέπεις πώς αγκαλιάζουν τους συγκεκριμένους πρόσφυγες. Η Πολωνία λειτουργεί σαν ένα καλό κουρδισμένο ρολόι, υπάρχει ροή, υπάρχει μέθοδος, προσφέρουν τα πάντα για να μην ταλαιπωρηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα πλαίσια του δυνατού, έτσι, γιατί μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που παίρνουν καθημερινά. Ωστόσο υπάρχει ένας κρατικός μηχανισμός πανέτοιμος και λειτουργεί άψογα σε πάρα πολλά κομμάτια. Και αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση, ακριβώς όπως είπατε και εσείς, με την ουσία της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της βοήθειας ενός ανθρώπου προς έναν άλλο άνθρωπο. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά, ξέρετε, για να γίνουμε όλοι καλύτεροι και σοφότεροι και να δούμε ότι τελικά σε όλα αυτά τα παιχνίδια των αρχηγών όλοι εμείς είμαστε απλά πιόνια και αναλώσιμοι, αν θέλετε, για αυτούς. Δηλαδή, στα μεγάλα σχέδια όλοι οι άνθρωποι είναι αναλώσιμοι. Το δούμε σε αυτό το πρίσμα, θα καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν έχει σημασία που πιστεύει ο καθένας, τι γλώσσα μιλάει, τι χρώμα είναι το δέρμα του. Σημασία έχει ότι έχουν μια καρδιά που χτυπάει, έχουν παιδιά, έχουν γονείς και αυτοί εργάζονται, παλεύουν για τη ζωή τους και είναι σαν όλους εμάς. Και αφού αν εμείς ήμασταν στη θέση τους, θα θέλαμε κάποιοι άλλοι να μας βοηθούν αντίστοιχα. Έτσι είμαστε κι εμείς εδώ για αυτούς. Αύριο ποιος ξέρει για ποιους.
Κυρία Μπικόφ, εγώ θέλω το αναφέρω κυρίως για τους ακροατές να επισημάνουμε και να επαναλάβουμε ότι έχετε βρεθεί στα πολοουκρανικά σύνορα με ιδίους πόρους, με δικά σας έξοδα δηλαδή, χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση, ούτε είστε ΜΚΟ. Επομένως, έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία, το αντιλαμβάνονται όλοι πλέον αυτό που κάνετε εσείς, αλλά έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία ότι συνομιλούμε μαζί σας σήμερα 8 Μαρτίου, η μέρα της γυναίκας, με μια γυναίκα που νομίζω σηματοδοτεί την έννοια της προσφοράς σε όλα τα επίπεδα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό με τιμά. Το έχω χτίσει και έχω την υποστήριξη φυσικά του συζύγου μου για να μπορώ να το κάνω, γιατί έχουμε και 4 παιδιά. Οπότε καταλαβαίνει τη δυσκολία σε μια γυναίκα που ούτως ή άλλως καλείται να ανταπεξέλθει σε πάρα πολλούς ρόλους στην καθημερινή της ζωή, πόσο μάλλον όταν πρέπει να αφιερώνεται και σε τέτοιες καταστάσεις της διάσωσης και της προσφοράς που σε θέλουν ψυχή και σώμα να είσαι παρούσα. Μακάρι ο καθένας μας να κάνει έστω και το ελάχιστο ακόμα και για τον διπλανό του που περνάει δύσκολα, γιατί και στην Κρήτη όπως και στην Ελλάδα όπως και παντού υπάρχουν συνάνθρωποι μας που περνούν δύσκολα και μέσω της ανεργίας και μέσω της ανέχειας. Και αυτό, να μην γυρνάμε την πλάτη μας στην ανάγκη του άλλου ποτέ. Και το καλό πάντα επιστρέφει.
Κυρία Μπικόφ, σας ευχαριστώ διπλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
Ήταν η κυρία Μάνια Μπικόφ, από τις μεγαλύτερες αθλήτριες που έχουν περάσει από το πόλο, μέλος της εθνικής ομάδας του Πόλο, πλέον βετεράνος αθλήτρια, δραστηριοποιείται στο τρίαθλο, αλλά πάνω απ' όλα άνθρωπος της προσφοράς, άνθρωπος που βρίσκεται και έχει βρεθεί πολλές φορές στο παρελθόν κοντά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη, μαζί με τον σύζυγό της Χανιώτης, τον Σπύρο Μητριτσάκη. Ζουν πλέον μόνιμα στην Αθήνα και έχουν φύγει εδώ και 5 μέρες από την Ελλάδα να πάνε στην Πολωνία και από την Πολωνία στην Ουκρανία, και κάθε μέρα να μπαινοβγαίνουν στην Ουκρανία για να παράσχουν πρώτες βοήθειες, να μεταφέρουν φάρμακα ήδη πρώτης ανάγκης στους ανθρώπους που συνοστίζονται σε ουρές χιλιόμετρων προκειμένου να περάσουν το ασφαλές περιβάλλον της Πολωνίας μέσω των συνόρων με την Ουκρανία, επιβεβαιώνοντας ότι η προσφυγιά δεν έχει ούτε χρώμα, ούτε φύλο, ούτε πολύ περισσότερο έθνη, φυλές ή θρησκείες. Η προσφυγιά είναι μία και μπορεί να μας αφορά όλους. Και έτσι πρέπει να τη βλέπουμε, γιατί σήμερα μπορεί να είμαστε ή να βρεθούμε στην ανάγκη που κάποιοι άλλοι βρισκόντουσαν χθες, όπου τότε εμείς χθες γυρνούσαμε απλά την πλάτη μας. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.